Aprobas o proxecto técnico da obra Renovación de Servicios e Pavimentación no barrio de Casás, así como o prego de cláusulas administrativas que rexerán a licitación. Aquí trátase de proceder á renovación da rede de saneamento e abastecemento do núcleo de Casás, a reposición de pavimentos, se fará en base a mesturas bituminosas en quente, e tamén a pavimentación co mesmo material, e afectará as rúas Castiro, Monte Penarrubia, Francisco Moure e Rúa Orquídea. A justificación é que, bueno, pois, os tubos de formigón antigos estaban en mal estado, provocaban filtracións, así como se constatou o deterioro dos viais dada a antigüedade dos regos bituminosos. Ten un prazo de execución de 3 meses, contados a partir do siguiente asignatura da acta de comprobación de replanteo, e o precio de licitación ascende a 172.855,66 euros.